Вы на хвалях радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў, але спачатку актуальная экспертыза «Свабоды». Розныя падыходы да пытання правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзнае рознагалосе ў апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні могуць узнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? І ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы «Свабоды» абмяркоўваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Апазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню, на першы погляд, даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А 7 іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі, ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
Их да и банально, але отношу бы две натуральные особистые амбиции политиков. Потом, что до переформатования, то эта проблема отбывается и идет по нескольких керунках. Первое, это по таким керунку, как Россия и Европа, потом левая и правая, и системные вуличные позиции. Что тышится про европейского блока, то тут основано, не сдается чинник, это как раз по делу позиции, так бы мовить, системную и вуличную. Мілінкевіч же это есть представник, лидер первой плыни, ну и так выпадает, что Статкевич другой. Что тышится разно голосы, которые возникли по проевропейским, так бы мовить, осяродку оппозиции и даты конгресса, то мне кажется, тут все просто, тут спроба заслупить место, так бы мовить. Коли давать прогноз, то мне кажется, что пройдут ободва конгрессы, але по представничести все ж руховский, який будет небыто позднее проведенный, переможе. Бо, коли глядеть, что такое европейская коалиция, то это Молодый фронт, потом организация Сивчика Разом, Народная громада Статкевича и партия Новосяда, якія только собираются регистрироваться. И на угол неведомо, у какой стадии они структурно оформлены. Что тышится остатних субъектов, которые обмерковывали конгресс про европейские силы, то остались АГП, партия БНФ и БХД, то мне кажется, что БХД все же станет на бок Мілінкевіча, а АГП с партией БНФ устремаются и застанутся у речища именовито АДС. Шаму возникла проблема даты, то мне кажется, что Рух за свободу полишил этот конгресс певной такой пасткой для себя, бо Мілінкевіч твердо сказал, что будет брать удел у выборах, а вот на конгрессе могло бы так выйти, что абяруць не яго, і гэта вельмі верагодна, калі нават сходзіць з тых заяваў Статкевіча, якая схема прапануецца абірання адзінага, то маўляў, прыходзьце хто хоча і будзем выбіраць. Па прынцыпе, тога перакрышыць, гэта такое досыць неконтраляваны працэс мог бы быць.
Спадар Сяліцкі, а як вы патлумачыце, што насамрэч стаіць за гэтымі супярэчнасцямі па пытанню, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сіл?
Палітычная тусовка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі вменяемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітыка, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам, спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйнай апазіцыі, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі. Яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыл Апазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што ні.
На мой погляд, зразумела стратегія Олександра Мілінкевича. Ён хоча правесці свой кангрэс праеўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Міколы Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую спадар пазняк?
Калі разважаць логікай Віталя Селіцкага, то кандыдаты ад таго ж БНФ, БХД, яны яшчэ больш слабейшыя, чым скажам, той самы Мілінкевіч. Мне здаецца, вылучэнне кандыдатаў ад астатніх сілаў, гэта ёсць проста спосаб засвяціцца, даражэй прадаць як структуру сваю партыю і пагуляць у пэўных сцэнарах вось перад выбарчых.
Спадар Селіцкі, а вы як пракаментуеце вось гэтую сітуацыю?
У грамадства не застаецца надзеі на перамену ў 2011 годзе.
Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў асяроддзі апазіцыі? Гэтую тэму сёння абмяркоўваюць эксперты свабоды. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
А што адбываецца на левым фланзе палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычнай, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто ў яго саюзнікі, на каго ён збіраецца апірацца? Вось Беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца, таму што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Гаспадар пазняк, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць кааліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай. Ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатолій Лебедзька. Ну, а Калякін, мажліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Што такое левыя сілы? Я разумею, што такое левая ідэалогія, але вось гэты падзел паміж левымі і правымі, як ён адлюстроўвае хоць нейкі падзелы, па якім падзелена беларускае грамадства. Беларускае грамадства не падзеленае па адносінах да сродкаў вытворчасці, па палітычным ідэалогіям. Можна аб'яднаць некалькі палітычных клубаў, якія лічацца левымі сіламі, і вылучыць іхняга кандыдата. Але пытанне, што гэты кандыдат будзе адлюстроўваць? Спектр палітычнай субкультуры. Тады вылучаць левага кандыдата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правага кандыдата. У нас ёсць дзве рэчаіснасці. Адна палітычная рэчаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальныя нейкія пытанні, якія турбуюць людзей. Ёсць нейкія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць нейкі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21-м стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19-га стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поле вось такім еўрапейскім эвалюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажам, геапалітычнага выбара там за Расію ці там за Еўропу можа быць істотным пытаннем палітычнага падзелу. У суседняй Украіне там па гэтаму пытанню фактычна фармуецца рэальна палітычная сфера. Але ў нас і гэтую лінію ўжо паспелі пстерці, пачаўшы валтузню на еўрапейскім фланзе.
Вось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю.
Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі.
А якія шансы Калякіна на стварэнне нейкай кааліцыі вакол яго?
Хто ў нас з палітыкаў у Беларусі проста дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласны харызма. Ну і, можа быць, трошкі дацягнуў Мілінкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцны ўласны харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў грамадства. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць, хутчэй, ад менеджэра, якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны брэнд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі.
Гаспадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
Один кандидат может быть только в одном выпадку. Коли только один из тех, кто будет вылучен кандидат, не берет 100 тысяч подписов. И тогда мы побачим в бюллетенях одного кандидата. А так, мне кажется, их будет больше, чем 17 на минулых выборах.
Спадар Селицкий, а вы, как меркуете, насколько верогодно заявление одного кандидата от оппозиционных сил?
Практика показывает, просто давайте уличивать стан оппозиционным осяродком. Скажите, кольки кандидатов реально сберут 100 тысяч подписов? Два, не больше. Другие спотребятся, потому что никто просовывать одинство оппозиции просто по значению не будет. Так что будет худшее за все два, какие будут шукать некие линии по делу помеж собой, спробовать отаисамливать себя не может с геополитичными некими чинниками. Реальное дробление политичного поля идет по пытанию взаимоотносина с уладой. Традиционный змагарский подход, бескомпромиссная жорсткая оппозиция, тип подыход больш такі прагматычны, нават калі мы імкнемся змяніць гэту ўладу, у нейкіх тактычных пытаннях мы можам здесь тактычна падтрымліваць. Вось гэта пытанне будзе ключавым. І хутчэй за ўсё па гэтаму пытанню апазіцыя і будзе падзелены. Гэта аб'ектыўнае пытанне, якое вырасла з таго палітычнага моманту, якое мы стаём, і гэты падзел застанецца. Я думаю, што два кандыдата, хутчэй за ўсё, якія збяруць подпісы і якія будуць на прэзідэнцкія выбары, вось якраз адзін кандыдат будзе атаісамліваць сябе оппозиции прагматичной. Другий кандидат это будет таки больше идеологичный, пока что у нас там, потому что нельзя служить царю Ироду, умовно кажучи. Я не думаю, что этого по делу удастся позбегнуть, и я не думаю, что этого по делу варто позбегать, потому что приклад 2001 года показывает, что штучное объединение это еще горший сценар, чем некая джентльменская сгода об том, что по певных питаниях мы не сгодны.
Тое, што вы кажаце, што адзіны кандыдат ці два кандыдата вызначацца толькі пасля збора подпісу, но гэта адбудзецца фактычна за 3 тыдні да галасавання. Таму называць гэта ўжо адзіным кандыдатам, мне падаецца, проста не вельмі сур'ёзна.
2001 год. 8 кандыдатаў усё чакалі, а потым 2.
Калі мы кажам все ж таки про адзінага кандыдата, мы кажам про тое, што ён павінен забіцца хоць за некалькі месяцаў до саміх выбор. Тады можна вакол яго разгортваць выбарчую кампанію. А калі ён з'явіцца за 3 тыдні, гэта ўжо зусім...
Згодны з вами. Я ж кажу, што адзінага кандыдата не будзе.
Так, мы падзеляем адзіных вылучаных і адзінага бюлетэнів.
Прагучала экспертыза свабоды, у гутарцы ўдзельнічалі галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.